dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode, din Sumar. Astăzi se așteaptă vreme frumoasă cu cer variabil și o maximă de plus 18 grade. De vorbă cu analistul Igor Boțan despre lupta politică pe timp de epidemie. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petre Petkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și sper să ne găsim cu bine. În Republica Moldova, numărul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a ajuns la 965, numărul deceselor la 19. La briefingul de luni, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu remarca că în ultimele 24 de ore nu s-au înregistrat cazuri noi de infectare la Soroca și și-a exprimat speranța că măsurile suplimentare de prevenție vor avea ca efect stoparea răspândirii locale a bolii în localitățile aflate deja în carantină, Soroca și Ștefan Vodă. Premierul britanic Boris Johnson, contaminat cu noul coronavirus cu peste 10 zile în urmă, a fost mutat la terapie intensivă ieri seară, a anunțat biroul premierului. Conducerea guvernului a fost preluată provizoriu de ministrul de externe Dominic Raab. Johnson fusese internat duminică seară pentru că simptomele bolii COVID-19 persistau, dar inițial s-a spus că este spitalizat pentru a fi sub observație și pentru noi teste. Starea de sănătate s-a agravat în cursul după-amiezii de luni. Boris Johnson are 55 de ani. Din cauza pandemiei de coronavirus, este de așteptat ca România să amâne alegerile locale care urmau să aibă loc în această vară. Luni 6 aprilie, vicepremierul Raluca Turcan a declarat că mandatul aleșilor local va fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie. Turcanu a precizat că în această perioadă de criză nu se poate desfășura campania electorală și nu pot fi derulate procedurile pentru organizarea alegerilor locale. Premierul Ludovic Orban declarase încă de vineri că este posibil ca alegerile locale să fie organizate cândva în septembrie. La sfârșitul toamnei, în România ar urma să aibă loc și alegeri generale. În noapte, 6 aprilie, se anunțaseră încă 8 decese cauzate de coronavirus. În total, în România s-a ajuns la 176 de decese. Premierul Ungariei, Victor Orban, a anunțat luni că a elaborat un plan de acțiune pentru protecția economiei. Plan al cărui scop este de a înființa atâtea locuri de muncă cât au fost distruse de epidemie. Nu prevede, între altele, plata de către stat a unei părți din salariu, investiții masive în economie, credite și dobânzi pentru firme garantate de stat, dar și plata celei de a 13-a pensii, eșalonat în următorii 4 ani. Planul presupune redistribuirea a 18 până la 20% din produsul intern brut și un deficit bugetar care va crește la circa 2,7%. Austria reușește pentru moment să controleze răspândirea pandemiei de coronavirus, motiv pentru care cancelarul Sebastian Kurz a declarat luni seară că după Paște ar putea începe o relansare controlată a vieții economice. Ar urma să înceapă în mai cu redeschiderea magazinelor mici, urmate de cele mari și în sfârșit de restaurante, cafenele și hotele. Dar totul respectând norme stricte de securitate sanitară. În Austria s-au înregistrat până acum 220 de decese provocate de COVID-19. În Germania, pe de altă parte, unde de asemenea se înregistrează o ușoară reducere a vitezei de contaminare cu noul coronavirus, cancelara Angela Merkel a declarat că pentru moment nu se discută despre relansarea vieții economice, în schimb a anunțat o simplificare a procedurii prin care firme mici și mijlocii pot obține credite garantate de stat în numai câteva zile. În Spania scade numărul deceselor provocate de COVID-19 și asta pentru a patra zi consecutiv. Luni s-au înregistrat 637 de decese, ceea ce aduce totalul la peste 13.000. Totodată, Spania are confirmate peste 135.000 de infecții cu coronavirus. În Italia, pe de altă parte, se înregistrează o scădere a numărului de noi infecții pe zi. De la izbucnirea pandemiei în decembrie în China, s-au înregistrat în toată lumea peste 1.300.000 de contaminări cu noul coronavirus și peste 70.000 de decese provocate de COVID-19. Peste 50.000 de decese s-au înregistrat în Europa din acest 70.000.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Valorile termice ating plus 13 grade ziua, minus 4 noaptea în nord, plus 16 grade ziua, 0 grade noaptea în centru și la Chișinău și plus 18 grade ziua, plus 1 grad noaptea în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău are loc o conferință de presă zilnică a ministrei Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care prezintă bilanțul actualizat al epidemiei de COVID-19. Are loc ședința Centrului de Comandă Unic Anticoronavirus. Se reunește Consiliul Suprem de Securitate, în frunte cu președintele Igor Dodon. Câteva repere din agenda internațională. În orașul chinez Wuhan, unde a izbucnit pandemia de coronavirus, autoritățile ridică regimul de carantină introdus pe 23 ianuarie. Miniștrii de finanțe din zona euro se întâlnesc prin videoconferință pentru a discuta despre criza cauzată de COVID-19. La Ankara, Parlamentul turc examinează propunerea eliberării a mii de deținuți din cauza riscului infectării cu noul coronavirus în închisori. Organizația Internațională a Muncii dă publicității un raport despre impactul pandemiei asupra ratei șomajului. La New York se deschide spitalul de 350 de paturi amenajat pentru pacienții de COVID-19 pe terenurile de tenis care găzduiesc turneul US Open. Se împlinesc 90 de ani de la înființarea lagărelor Gulag din Uniunea Sovietică.
Interviul emisiunii.
Despre rolul puterii și opoziției în perioada stării de urgență și despre felul cum joacă aceste roluri politicienii de la Chișinău, a discutat Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Guvernarea și opoziția au sarcini diferite. Sigur că autoritățile trebuie să-și îndeplinească atribuțiile, iar opoziția, chiar dacă avem stare excepțională, trebuie să aibă o atitudine critică față de ce fac autoritățile.
Guvernarea aluziv spune că e ușor să stai pe divan și să judeci ceea ce întreprinde guvernarea. Ori responsabilitățile îi aparțin. Pe de altă parte, nimeni nu garantează că ceea ce face guvernarea este cu randament.
Tocmai ultima parte a frazei dumneavoastră scoate în evidență necesitatea opoziției. Opoziția este necesară. Vedem că autoritățile, în pofida tuturor eforturilor pe care le face, mai și greșește. Și aceste greșeli ies în față atunci când astăzi guvernarea spune una, mâine își schimbă punctul de vedere. Așa s-a întâmplat în raport cu diaspora. Nu era nevoie ca reprezentanții guvernării să intervină de maniera în care au făcut-o pentru a explica oamenilor ce obligații au și să-i antagonizeze.
Aveți în vedere că a fost antagonizată gratuit?
Cred că da, pentru că chiar domnul prim-ministru, atunci când s-a referit la adopt un vot, păi nu a avut nimic opoziția cu adopt un vot. A fost inițiativa concetățenilor noștri din opoziție pentru reprezentanții opoziției. Care a fost rațiunea domnului prim-ministru de a interveni și de a face aceste replici care nu erau la locul lor? Deci opoziția așa are rostul în această discuție politică, care trebuie să fie una vie, pentru că sunt întrebări care trebuie soluționate.
Eu vreau să vă întreb altceva, domnul Boțan, dacă își are loc în general discuția politică sau elementele politice în condițiile în care există un singur dușman, între ghilimele, COVID-19, de ce ar trebui să se discute ce culoare are diaspora, nu se poate steriliza discuție.
Tocmai reprezentanții guvernării excită cetățenii să intervină. Asta o face domnul președinte, același lucru o face domnul prim-ministru. Dialogul politic, chiar în contradictoriu, trebuie să existe pentru că avem o astfel de situație pentru prima oară. Guvernarea trebuie să fie fermă, dar trebuie să fie și inteligentă. Guvernarea trebuie să le explice cetățenilor cu bunăvoință că suntem pentru prima dată într-o astfel de situație și orice idei care pot îmbunătăți măsurile în vederea combaterii COVID-ului sunt binevenite, inclusiv din partea opoziției.
Șeful cabinetului de ministri a spus că idei sunt prea multe și nu reușesc membrii cabinetului să le proceseze.
Dar eu, ca și cetățean, am adresat întrebări la care nu am răspuns încă. Sper că voi avea răspuns, dar va fi prea târziu.
De exemplu,
cum se adoptă deciziile în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale? Iată câți membri sunt? 26. Ei se întâlnesc toți. E nevoie să fie quorum la aceste ședințe sau nu? E nevoie să se voteze cu majorități absolute sau nu? Deci sunt lucruri foarte simple.
Și mai ales care expertize sunt acceptate. Și am și eu o întrebare, de exemplu, legată de weekend. În ziua de sâmbătă se anunță că s-au făcut 600 și ceva teste, a doua zi se fac numai 300 de teste, în condițiile în care crește numărul de infectați. De unde e această scădere?
Corect. Noi care încercăm să monitorizăm și vrem să ajutăm guvernarea, vrem să ajutăm societatea. Întrebarea noastră este, dar câte teste se fac pe zi? Cetățenii, inclusiv cei din societatea civilă, reprezentanții partidelor politice, vor să contribuie pentru că interesul public este ca să scăpăm de această pandemie. Și atunci, dacă avem întrebări, trebuie să primim răspunsuri la aceste întrebări, dar nu să fim etichetați. Opoziția este în drept să pună întrebări. Care este sensul ca în plină criză de pandemie, când toată guvernarea este în mâinile Comisiei pentru Situații Excepționale, guvernul își asumă răspunderea pentru niște legi. Atunci când Parlamentul nu este funcțional, atunci când avem stare excepțională, de ce guvernul își asumă răspunderea pentru proiecte care au impact pentru ani buni înainte și pentru viitor? Dacă acum trebuie soluționate, în primul rând, problemele legate de combaterea pandemiei. M-ați întrebat cum ar trebui să fie relațiile dintre putere și opoziție în astfel de situații.
Dacă e posibil să se împace. Asta era întrebarea.
Este important ca puterea și opoziția fiecare să-și îndeplinească atribuțiile. Guvernul și guvernanții să guverneze, să asigure pentru cetățeni protecție. Iar opoziția, dacă observă că lucrurile nu merg bine, să pună degetul pe rană și să spună, dar respectând limitele decenței. Ceea ce cred eu că este foarte important în această situație, este ca și guvernarea și opoziția să rămână în limitele decenței.
Un fragment din discuția cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă. Integral, găsiți interviul pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petio Petkov de la Sofia și este despre rezervele exprimate de premierul bulgar față de traficul liber al muncitorilor agricoli în Uniunea Europeană în perioada epidemiei.
Consider că nu este cinstit pentru bulgari să plece la muncă în Austria, de pildă, să câștige nu știu câți bani într-un mod cinstit și după încheierea contractelor de muncă să revină în țară purtând infecția, iar noi toți să plătim pentru tratamentul acestora. Este cinstit? Nu, a spus premierul bulgar. Uniunea Europeană a emis săptămână trecută o listă cu personal critic necesar, precum asistente medicale și medici, șoferi de camioane și muncitori sezonieri în agricultură, care trebuie să circule liber în pofida măsurilor excepționale. Lista este însă recomandabilă și decizia finală aparține statelor membre. După ce Organizația Națională a Fermierilor a avertizat că o eventuală interdicție pentru muncitorii sezonieri străini va putea crea probleme cu aprovizionarea și va putea duce la scumpire fructelor și legumelor, Germania a anunțat că va permite intrarea în țară a 40.000 de muncitori sezonieri. Zeci sau chiar sute de mii de bulgari practică această muncă în țările mai bogate, dar mulți au renunțat în condițiile crizei, întorcându-se în patrie. După cum a declarat șeful statului major anticriză, generalul Mutăvciski, 30% din purtătorii virusului în Bulgaria au venit din alte țări. Din Asociația Bulgară a Producătorilor Agricole a trimis o scrisoare statului major anticriză în care avertizează că coridoarele europene verzi pentru muncitorii sezonieri amenință sectorul agricol național. În Bulgaria, Partidul Socialist a adresat un apel guvernului să asigure diversificarea sectorului agricol, astfel încât să fie redusă dependența de importul de fructe, legume, carne și lapte. Se prea poate că nu vom putea importa fasole din Tajikistan, roșii din Turcia și Grecia și usturoi din Polonia, a avertizat președintele partidului Cornelia Ninova. În acest mod vor putea fi create locuri de muncă în condițiile creșterii fără precedent a șomajului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!